እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲኡ እንትውዕሉን ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሚ ዓርቢ 3215 ዓ ም ወይ ድማ 1 ካቲት 223 እዩ። ዜና ብምቕዳም ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ካብ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ዝቐረበሉ ሕቶ ከም ዘይቕበል ምግላጹን ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ ምድንፋዕ ቁጠባ ዘመዝገቡ ዓወትን ብድሆታትን ዝምልከት ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብና ድማ ኣብ ትግራይ እዩ ዝጠመተ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ካብ ምኒ ኣፈወርቂ እዩ።
ድሓን ደምሲኹም ምስ ዝርዝር ዜናታት ምኒ ኣፈወርቂ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዝተገብረ ልዝብ መብዛሕትኡ ሕቶታት እታ ቤተ ክርስቲያን ተመሊሱ ክትብል ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ኣፍሊጣ። ንፓትርያርክ እታ ቤተ ክርስቲያን ሓዊሱ ሊቃነ ጳጳሳት እውን ዝሓቐፎ ጉጅለ ልኡኽ ሎሚ ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝገበሮ ልዝብ ንመብዛሕትኡ ሕቶታት መልሲ መሃቡ ዝገለጹ ዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣቡነ ጴጥሮስ እዮም። ብኻልእ ወገን ሲኖዶስ እታ ቤተ ክርስቲያን ንዘይሕጋዊ እዩ ዝብልን ሲኖዶስ ብሄረ ብሄረሰባት ኦሮምያ ብዝብል ዝተመስረተ ኣካል ንሓሙሽተ ለካቲት ዝፀውዖ ሰልፊ ንኻልእ ግዜ ምንውሑ ኣፍሊጡሎም። ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ካብ ስልጣነ ክህነቶም ኣልየ ፈልየ እዮም ዝበለቶም ኣቡነ ሳውሪዎስ ብወገኖም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ንከይዲ እቲ ዕርቀ ሰላም ከም ዝድግፉ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ልዕሊ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ናይ እገዳ ሕቶ ዝቐረበሉ ቤት ፍርዲ እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ልዕሊ ዘውገዘቶም ተፀዋዕቲ ትእዛዝ እገዳ መሃቡ ተገሊጹሎም። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኢሰመኮ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከዓ ኣብ ውሽጢ እታ ቤተ ክርስቲያን ምስዝተፈጠረ ጸገም ብዝተተሓሓዘ ብውሕዱ 8 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ከም ዘረጋገፀ ኣፍሊጡሎም። ብመሰረት ምክትል ዋና ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ራኬብ መሰለ እቲ ኮሚሽን ንኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ኣዘራሪቡ ነቲ ጸገም ማዕልቦ ንምርካብ ይፅዕር ኣሎ። ብመሰረት ጸብጻብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ መንጎ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ብዝተፈጥረ ዘይምርርዳእን ንዕኡ ስዒቡ ዝመፀ ምትፍናንን ብዝፈጠሮ ስጋት መስደድ መልእኽቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ፌስቡክ፣ ቲክቶክን ቴሌግራምን ከም ዝተዓፀወ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ጸብጺቡ። ንምዕፃው ኢንተርኔት ዝከታተል ኔት ብሎክስ ዝተባህለ ትካል ከም ዘመልከቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመስደድ መልእኽትታት እዞም ዝተጣወሱ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዝዓፀዎ ነቲ ንሰንበት ተመዲቡ ዘሎ ሰፋሕቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ንምትዕንቃፍ እዩ። ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ለገሰ ቱሉ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም ብኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ንዝቐረበሎም ሕቶ ምላሽ ኣይሃቡን። ካብ ዝሓለፈ ቀዳም 4 ጥሪ ትሒዙ ብዝተፈጥረ ዕግርግር ድሮ 30 ሰባት መይቶም ምህላዎም ንምንጭታት ቤተ ክህነት ኢትዮጵያ ብምጥቃስ ሮይተርስ ኣስፊሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ በበይኑ እዋናት ዘይምርግጋእ ምዝህሉ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ክዓፁ ምፅንሑ ይዝከር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰራሕተኛታት ምድሓን ነፍሲ ነቶም በቲ ንቱርክን ሶርያን ዝወቕዐ ሓያል ምንቅጥቃጥ መሬት ብፍርስራሳት ተደፊኖም ዘለዉ ሰባት ንምድሓን ኣብ ምፍሓር ኣብ ዝርከብሉ ዘለዉ ሕብረት ኤውሮጳን ሕቡራት መንግስታትን ንግዳያት እቲ ኣዕናዊ ምንቅጥቃጥ መሬት ደገፎም ገሊፆም ኣለዉ። ፕረዚደንት ቤት ምኽሪ ሕብረት ኤውሮጳ ቻርልስ ሚሸል ሎሚ ዓርብ ናይ ንጎን ሪፖርተራት ከም ዝበልዎ ሕብረት ኤውሮጳ ንክልተያትን ሃገራት ዘለዎ ደገፍ ደጊሞም ገሊፆም ኣለዉ። ወሲኾም ንግዳያት ጽንዓት ይሃብኩም እብል ኩልና ኣባል ሃገራት እቲ ሕብረት ነቶም በቲ ሓደጋ ዝተተንከፉ ካብ ምንቅጥቃጥ መሬት ዝድሓኑን ነቲ ዝካየድ ዘሎ ነፍሲ ናይ ምድሓን ስራሕን ንምሕጋዝ ዘለና ውፊነት ከረጋግፅ እደሊ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፉ 25 ዓመታት ኣብ ቱርክን ሶርያን ብሰንኪ ምንቅጥቃጥ መሬት ዳርጋ 22,000 ሰባት ምማቶም ተረጋጊጹሎም። ሚኒስትራት ወፃኢ ሰለስተ ዕልዋ መንግስታት ዝገበረ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ብክልተ ቀንዲ ዞባዊ ደንበታት ኣብ ልዕሊ እተን ሃገራት ዝተነብረ እገዳ ኣባልነት ክለዓለለንን ናብ ኣባልነተን ክምለሳን ፀዊዖም። ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብቲ ዞባ ዑደት ድሕሪ ምፍጻሞም ሚኒስትራት ወፃኢ ማሊ፣ ጊኒን ቡርኪና ፋሶን ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ብማሕበረሰብ ኢኮኖሚ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ኢካዋስን ሕብረት ኣፍሪቃን ንዝተገብረ እገደ ኣባልነት እተን ሃገራት ንኽላዓል ንምድፋእ ብሓባር ንምስራሕ ምስምምዖም ገሊፆም ኣለዉ። ሚኒስትር ወፃኢ ማሊ ዓብደላይ ዲዮፖ፣ ሚኒስትር ወፃኢ ጊኒ ሞሪሳንዳ ኮያንቴ፣ ሚኒስትር ወፃኢ ቡርኪና ፋሶ ኦሊቪያ ሮዮምባን ድሕርቲ ኣብ መጀመርታ ዝሰሙን ነተን ኣኽረርቲ እስላማውያን ኣብ ምቅላስ ዝርከባ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ሓገዝ ከም ዝህቡ ቃል ዝኣተዉ ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብ ማሊ ዝገበሩ ዑደት ስዒቡ ኣብ ኡጋድጉ ተራኺቦም ነቲ ብኢካዋስን ሕብረት ኣፍሪቃን ኣብ ልዕሊ ሃገራቶም ዝተገብረ እገደ ኣባልነትን ካልኦት ቀይድታትን ንኽላዓል ጻዕርታቶም ንምትሕብባር ተዘራሪቦም ኣለዉ። ብመሰረት ጸብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ። መራሕቲ ምብራቕ ኣፍሪቃ ነቲ ኣብ ምብራቕ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ገዲዱ ዝቐጸለ ግጭት ንምህዳእ ብቐዳም ኣብ ዘካየድዎ ህጹፅ ኣኼባ ተኽሲ ብቕልጡፍ ጠጠው ክብል ጸዊዖም። እቲ ግጭት ከብቅዕ መፀዋዕታ ዝቐረበ ሸውዓተ ሃገራት ብዝሓቆፈ ማሕበረሰብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ቡሩንዲ ዝተኻየደ ዝርርብ እዩ። ኤም23 ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ተዋጋይ ሓይሊ ከም ብሓድሽ ተላዒሉ ኣብቲ ማዓድን ብብዝሒ ዝርከቦ ምብራቕ እቲ ሃገር ብዙሕ መሬት ተቆፃፂሩ ውግእ እውን ቀፂሉሎም። እቶም መራሕቲ ሃገራት ኩሎም ወገናት ብቕልጡፍ ተኽሲ ደው ከብሉን ናይ ወፃኢ ሓዊሱ ኩሎም ዕጡቓት ጉጅለታት ክወፁን ድሕርቲ ኣኼባ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ጸዊዖም ኣለዉ። እቶም ጉጅለታት ካብቲ ሃገር ዝወፁሉ ግዜ ንምቕማጥ ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ክእከቡ ኣዚዞም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ኩሎም ወገናት ልዝብ ክካየድ እውን እቶም መራሕቲ ኣስሚሮምሉ። ኣብ ቡሩንዲ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ዝተረኽቡ ናይ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ፕረዚደንት ፌሊክስ ተሽኬደን ፕረዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜን ንኤም23 ብምድጋፍ ይኽሰሱ። ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሰርሊ ራማፎዛ ትማል ሓሙስ 9 ለካቲት ንህላዊ ኢኮኖምን ማሕበረሰባዊ ምትእስሳርን ስግኣት ፈጢሩ ብምባል ብዛዕባ እቲ ነቲ ሃገር ዘልምስ ዘሎ ሕፅረት ፀዓት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣዊጆም። እቲ ሕፅረት ፀዓት ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ብርኪ ዝበፅሐ ንዓመታት ብዝፀንሐ ውፅኢት ምድንጓይ ህንፀት ሓድሽ ትካላት ፀዓትን ኣብ ውዕላት ቀረባት ከሰል ዘሎ ምጥፍፋእን ገበናት ውዲታትን ናይ ውልቂ ትካላት ዝሕደሱ ፍልፍል ፀዓታት መታን ብቕልጡፍ ከቕርቡ መምርሕታት ዘይምፍኳስን ምዃኑ ተገሊጹሎም። እቲ ቕልውላው ቀስ ብቐስ ንዅለመዳይ መነባብሮ ሕብረተሰብ ክትንክፍ ክኢሉሎም። ኣብ ልዕሊ ሓረስቶት ንኣሽቱ ትካላት ንግዲ ትሕተ ቕርፂ ማይን መጓዓዝያን ንዘለዎ ፅልዋ ንምፍኳስ ስጉምቲ ክንወስድ ኣለና ኢሎም ኣለዉ ራማፎዛ ንፓርላማ ሃገሮም ኣብ ዘስምዕዎ ዓመታዊ መደረ ኩነተ ሃገሮም ብመሰረት ካብ ፓርላማ ተሃገር ዝተረኽበ ሓበሬታ። ዜና በዝ ተፈጺሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ቅዱስ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ንዝርከቡ ሊቃነ ጳጳሳት ተቋርዩ ዝጸንሐ ርክብ ንክቕፅል ዘቕረቦ ጻውዒት ከም ዘይቕበልዎ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ዓዲግራት ብፁእ ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዛዕባ ዘሎ ፍጻመታት ርእቶ ተሓቲቶም ድማ ዝፈልጦ ነገር የለን ኢሎም ዝርዝሩ ካብ ሙሉጌታ ጽበሃ።
እቲ ደብዳበ ካብ ዝተለኣኸሎም ሊቃነ ጳጳሳት ሓደ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ዞባ ምብራቕ ትግራይ ከተማ ዓዲግራት ብፁእ ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ እቲ ደብዳበ ከም ዝበጽሖም ገሊፆም፣ ኮይኑ ግና ሓዚ እውን ዝቀየር ቅዋም የብልናን ክብሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም።
ደብዳቤ ኩላትና በፅሕና እዩ ተጽሒፉ ኣሎ ብቅዱስ ኣቦና ፓትርያርክ ይጸሓፍ እምበይ ደብዳቤ ተጽሒፉልና ንሕና መንበረ ሰላማ ንክልብሰሉ ነገር ንድሕሪት እንምልሰሉ ጉዳይ ሓንቲና ሓንቲ የብልና ያ ንቅድሚት ኢና ክነቐጽሎ ንኽእል። ደብዳቤ ዝተጻሓፈ ደብዳቤ ይጸሓፍ፣ ንሕና ደሞ ኣብ ኣቋምና ሎምም ጽባሕም ድሕሪ ጽባሕም ድሕሪ ጽባሕ ኣብ መትከና ኢና ዘለና።
ነቲ ዝተለኣኸሎም ደብዳበ ምላሽ ብደብዳበ ንምሃብ ምድላዋት ንገብር ኣለና ዝበሉ ብፁእ ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ናይ ኩላትና ብትግራይ ንርከብ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ቅዋም እውን ተመሳሳሊ ኢሎም
ንፅሕፍ ኣለና ኢና ንዘጋጅ ኣለና ኢና ዘይንቕበል ምዃንና ንሕና ካብ ዓላማና ካብ መትከና زين الصنابل مفاني إنا دبدبية نفكر لنا إنا نزجاج لنا إنا
بكدس كينودوس أرثوذكسية توهاد بيت كريستيان إثيوبيا زت حفة دبدبم زت فترة كينات قبل على سبن نبرتن قدرات أبصحيو يلو بزر ما تابت كريستيان حزن كم سسم عجليتهم قد يلو تدبدب ببوليتيكاو وديت يلو زجالتو تابت كريستيان أبجيزيوم حزن أب زي مجلات أن اتفتحه بزي مخنان عندما أبتغريز ركبو نايت تابت كريستيان مرحتي زفت أرلم كرتا جبويلهم جزوز حلفوا لأن تخن ركبنا دحرم جمرنا بحدنات أدلايز بلخلو كنفت سمينا قبل اتو دبدب قليتهم ابزو قدايز تحاتتو بتوعب نمرها كرسوس نهزب تقرأي بعلي اب معخنا زينا يغريتا كحتى تزيق بازو الوخينهم نحنا ون مسهزبن اينا ننبر ببان تزاريبهم يم ابدي سابا مزركبو ابلات قدسينو دوس بتوعان لكان باباسات بسل كيوهن بخالي منقدي اب قرب اوانات تراقبكم تفلتدو زبل زي تحاتتو اتوم لكا باباس زيس اب ملاشيبهم
ساتم وتقراري بناينا تايش ندول اللهم أي دول لنا أي ندول اللهم ساتم تايل لنا ركب يبلنا يركبنا كو بطيسناينا
أبيك أربع أوانات أبي تيبي أورتروكس توهاد بيت كريستيان بزعبا يرأز الله فتسامة ني أب نمرها كريستوس حاتي تنايم بتو أب نمرها كريستوس أمو داتام أبز حزوان أب تيبي أورتروكس توهاد بيت كريستيان يرأز الله فتسامة لومو أبزو قد داي انتايري تولو منسوم
أنا فنطانا غير يبلي
أبتكلل زركبو نايتا بيت كريستيان مرحتي أبز حالف عمت ورحت أري مس أرثوذكساوي توهد بيت كريستيان إثيوبيا زنبرم ركب كمزق وارتون لعلوي بيت كنت من برس سلامة كساتي برهان إلهم زسيمون زت أيشون بيت كنت الماء نابوا قعدك كمزي يقربو أبز سومون أبزوت ومجلسي محبارم إفلات ندمت أمريكا ملقيتات بهم مقلم
أبطالي تبساوكن حلف فريزدانت جو بايدن أبز سومن أبز غبرو عمتاوي مدارة كنت هاجر أبي إكونامي أبيت كمزة مزقبو أفليت أم نيرام مورات إكونامي بدهتات غول همزر أيلو كنت هاتي يوزر لو يبلو كيت كوچينسكي نزي تولو لغبر الزغربو سبسابلي خلو
پرزیدنت جو بایدن اب عمتاوی کنت هاگر مدرعو زنبرو رائی اکونمی ازیو آوانتاویو. زقباب گنزب ایگور دل کمزو لون کمزو خبل تزاریبو نیرو.
ابزی اب هاگرنا زقباب یوردارلو. ابزی اب هاگرنا واقع ندادی بدولارن فرقان گودیلولو. کپتن هیرو زنبرت ارزی.
که ایلاتات کت اباگن بدهاتات ایت آلین، اب اکونومی امریکا زلو سخفتاون مسکل سالای ویولو. دان گلترود اب انورسطی مونتا کلر نیو جرسی پروفیسر حسابن فینانسنیو.
Some would argue we're already in a recession because really our production...
گلو گنات درو اب عزقت اکونومی اتینا اینا کبلیو خودو ایام. مخنیاتو بحق انتر اینا یو مهرتنا قدیلو ایزالو.
شغل البولنت 3.400 زلو زد ما كابشين 969 دحر اتي استحاتيون هقراوي اتوت مالت جي دي بي ون ب 300 موساخي زنقر عب 3.4 زقبابة قنزب دما عب دحرواي منفق 3.4 كمز الزحالة يقلت عنهم بحافش اوكر اخلو قن عبوشتي 4 عمتات أبزاز حلفت عمد كلتاشن عسران كلتن زلع على زقبابة قنزب زترأي اللي يعني رام قنا تقدمات مسمر كربات ون أي تقالين تمسرات أب كربات وتسقبصاب معكن قنزب علم إيكونومي أمريكا كزحت التسبيت اللوم قن كاب ودكات نسكلا دحين اللو يبلوم كالقوت مهرات كتا بعد ما أب كل قولات إيكونومي وي حاسر سأنح ودكاتنا أتنا زلنا يبلوم نيكولاس إيكوناميدس أب إنفرستي نيويورك بروفيسر إيكوناميون كمزيبل
It's not something that we should worry about it too much but it's something that might last
رقز إيو بزوح كنيش النقل زلنا نقرا إيكونان نتغونا نقال أواريح كسأنح زخي المخانقين كنقن زوالنا من البعض نشدوشت أواريح سأنح كخوني خيل
كالتس أقم دما أب يوكرين زلو كينات أب ستناوح اللقوان كسعبو زخي سلوائيون أبزي أب أمريكا وحيد كوانتخونة أب أوروبا أغن تسلوه كبديوم نيكولاس إيكوناميدس يقصن
The world economy is in a significant
ቁጠ በዓለም ካብ ኣሜሪካ ኣብ ዝኸፈ ቅርፂ እዩ ዘሎ።
እዚ ማለት ድማ ኣብ ኤውሮጳን እስያን ነዊሕን ሓፂርን ዝፀንሕ ዝቕጠት ኢኮኖሚ ከጋጥም ዕድል ኣሎ ማለት እዩ። መራሕቲ ዓለም ንኢኮኖምያዊ ሓገዝቆፅ ኣብ ዝዳለውሉ እዋን ምምሕዳር ባይደን ንዝያዳ ፍርያት ፋብሪካታት ይደፍእ ኣሎም። ኩባንያታት ወፃኢ ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ንምምፃእ ተስፋ ይገብር ባይደን። ክኢላታት ከም ዝብልዎ ግን ንሱ እውን ንመራሕቲ ሕብረት ኤውሮጳ ዘሻቅሎም እዩ። ምሁር ቁጠባ ዳን ገልትሩት ክገልጽ ከሎ ፋብሪካታት ናብ ኣሜሪካ ንምምፃእ ኣዝዩ ከቢድ እዩ፣ ምክንያቱ ጉዳይ ኩነታት ተፈጥሮ ከባቢ ኣሎ፣ ጉዳይ ምቁፅፃርን ቀረፅን እውን ኣሎ ይብል። ሓገግቲ ኣካላት ኣሜሪካ እውን ብዛዕባ ምውሳኽ ጥርዚ ሃገር ክትልቀሖ ትኽእል ገንዘብ ኣብ ምልዛብ እዮም ዝርከቡ ዘለዉ። ውፅኢት ናይቲ ልዝብ ድማ ንዝመፅእ ዓመት ኣብ ኢኮኖሚ ኣሜሪካ ንጹር ዝኾነ ጽልዋ ከም ዝህልዎ ኣየጠራጥርን። ጸብጻብ ኬት ኩቺንግ እዩ ካብ ኒውዮርክ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ስዒቡ ኣብ ቀረባ ኣብ ትግራይ ግዜያዊ መንግስቲ ክጣየሽ ምዃኑ ብወገን ትግራይ መራሒ ጉጅለ ሰላም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ተደጋጋሚ ዘተታት ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ተዛሪቦም። ኣብዚ ጉዳይ ነቲ ኣባይታ ዘሎ ፖለቲካውን ካልእ ማሕበራዊ ምዕባለታትን ትንታነ ንክህበና ቅድም ክብል ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ዝነበሩ በዓል ሞያ ሕጊ ገብረ ሂወት ሓድሽ ዓዲምና ኣለና። ሳራ ፍስሃ እያ ዓዲማቶም። እቲ ስምምዕ ሰላም ካብ ዝፍረም ዝተገብሩ ፍጻመታት ብምግላፅ ይጅምሩ።
ከምቲ ባሃለ ሰለስተ ወርሒ ዳርጋ ሓሊፈወሉ ሕዚ ንዝራረበሉ ሰዓት ማለት እዩ። እቲ ናይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ካብ ትፈፀመ ዝተወሰኑ ምዕባለታት ብጠቕላላ ምዕባለታት ኣለው ኢልካ ምግላፅ ይከኣል። ንኣብነት ብመዳይ ኣቅርቦት መሰረታዊ ናይ ህዝቢ ግልጋሎት ዝበሃሉ ከም ስልኪ፣ መብራህቲ፣ ብተወሰነ መልክዕ ድማ መጓዓዚ ኣየር ክኾን ይኽእል እዩ፣ ናይ መሬት እውን ሓዊስካ፣ ከምኡ ውን ኣብ ቀረባ ግዜታት እውን ናይ ባንኪ ግልጋሎታት ብዝምልከት ዝረአዩ ምዕባለታት ኣለው። ነገር ግን እቲ ኣብዚ ጉዳይ ዘለሎት ሓደ ፀገምቲ ናይ ኣፍላፅማ ናይ ውዕሊ ፕሪቶርያን ናይቲ ናይሮቢ ሓዊስካ ዘሎ ፀገምታ እዩ። ናይ መትከልነት ችግር ኣለው፣ ናይ ውሕስነት፣ ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ተኣማንነት ብዘራጉድ ብዘረጋግፅ መንገዲ ቅፃላይ ብዝኾነ ቅፃልነት ዘላቂ ክኾነሉ ብዝኽእል መንገዲ ኣይኮነ እቲ ግልጋሎታት ወይ እቶም ዝረአለዉ ምዕባለታት ንብሎም ገለገሊኦም ብሃንደበት እናተቆራረፁ ዳርጋ ራሽን ከም ራሽን ዓይነት ተወሰነ ድማ ዓንቲ ይልቀቕ ቀፅል ድማ ካሊእ ይልቀቕ ዓይነት ነገር ነዚ ድማ እኩል መብራህርሂ ኣብ ዘይወሃበሉ ኩነታት ንኣብነት ናይ ባንኪ ድንጓይ ብዝምልከት ኣብ ስልክ እውን ኣብ ኩሉ ከባቢ ነበረ ተወሰነ ጥራሕ ከባቢ ከፊት ካል ካሊእ ምግዳፍ ግን እኩል ዝኾነ መብራህርሂ ኣብ ዘይለሉ ኩነት ዋላ እቲ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ እውን ሓዊስካ ምንም ንኡ ዝዕንቅፍ ነገር ኣብ ዘይብሉሉ ኩነታት ተኩስ ጠጠው ኢሉ ጠቕላላ ዳርጋት ሰራዊት እውን ካብቲ ነበሮ ካምፕታት ተላዓሉ ዕጥቂ ምፍታሕ ኣብ ተጀመረሉ ኩነታት እውን ምንም እኩል ዝኾነ ምክንያት ኣብ ዘይብሉ ኩነታት እውን ዝደናገየሉ እኩል ሰብኣዊ ሓገዝ ብፍላይ ድማ ናይ ሕክምና ናውታት ብዝምልከት ሕክምና መድሓኒት ብዝምልከት ብእኹል ኮይኑ መትከላዊ ኮይኑ ብኣድላይነቱ ጥራሕ ተዓቂኑ ብሰብኣብነት ጥራሕ ተዓቂኑ ክሓልፍ እናትገብኦ ዝደናጎየሉ ኩነታት ነይሩና እዚ ድማ ኣብ ህዝቢ ሙሉእ ምትእማን ሙሉእ ናይቲ ሰላም ንሱ ኢሉ ተስፋ ምግባር ሓሊፉ ካብ ተስፋ ምግባር ሓሊፉ ልቡ መሊኡ ናይ ሰላም ኣካል በዓል ዋና ኮይኑ ተኣማሚኑ ክኸደ ምግባር ፀገማት ይፈጥር ኣሎ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል። ካሊእ ናይቲ ናይ ፕሪቶርያ ናይ ናይሮቢ ሓዊስካ ዘካተቶም ነገራት ኣለው። ንኣብነት ወረርቲ ሓይልታት ኣምሓራን ናይ ባዕዳዊ ሓይሊ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ መሊኦም ክወፁ ይሓትት ብፍላይቲ ናይ ናይሮቢ ግልፂ ገይርዎ እዩ። ብኡ ዘሎ ምዕባለ እውን ግልፂ ኣይኮነ መዓዝዮም ክወፁ እንታይ ዝግበርሎ ስራሕታ እዩ ዝብል ነገራት ብዙሕ ዘይስራሕሉ ኩነታት ኣሎ። ምስዚ ብተወሳኺ ክረአ ዝግብኦ ውሕስነት ኣብ ኢድ እዞም ሓይልታት ኣምሓራን ኤርትራን ዘሎ ህዝቡ ብዝምልከት ክቲ ናይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ከም እንፈልጦ ሓደ ካብኡ ዝሃቦ ናይ ሰላም ውሕስነት ናይ ህዝብን ድሕነት መረጋገፂ ዝሃቦ ኩሎም ኣካላት ናይ ህዝቢ ናይ ሲቪልያን ሂወት ድሕነቶም ከረጋግፁ እዩ ዝሓትት እና እሱ ከም መትከል ተገይሩ ዝወፀ እዩ። ኣብዚ ኩነታት ኣብ ኢድ ሓይልታት ኣምሓራን ኤርትራን ዘለዎ ጥቕላላ ድሕነቶም ብዝምልከት ሓበሬታ እውን የለን። እቲ ዝወፅ ሕልፍሕልፍ ዝወፅ ሓበሬታ እውን መደንገፂ መሰከፊ ሓበሬታታት እዮም ዝወፁ። እዚ እውን ድሕሪ ናይ ውዕሊ ፕሪቶርያን ናይሮቢን ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ለውጢ ክረአየሉ ግባእ ነበረ፣ ግን ዳርጋ ለውጢ ለይትረአየሉ ከም ስጋኣት ዝቐፀለሉ ኩነታት ኢና ንርኢ ማለት እየ።
ግዜያዊ መንግስቲ ክጣየሽ ኢሎም ኣብ ቀረባ ኣይተ ጌታቸው ረዳ እዚ ግዜያዊ መንግስቲ መን ይሓውስ ካበ እዩ ክዋፃእ ንበዓል መንከ እዩ ከሳትፍ ዝብል ነገር ግን ዝተባህለ ነገር የለን፣ ዛጊድ ዝሰማዕናዮ ነገር የለን እሞ ከምገምገምካ በዓል መንከ ካትት ይኽእል ግደ ተቃወምቲ እዚ ተክኸውን ይኽእል ኢልካ ኢኻ ተኣምን?
ብመሰረቱ ካብቲ ዋና ናይ ፕሪቶርያ ውዕሊ ፕሪቶርያ ካብኡ ክጅምር ሞ ኣብቲ ዓንቀፅ 10 ዘሎ ናይ ሽግግር ዓንቀፃት ኢሉ ኣብ ሽግግር ክውሰዱ ዝግብኡ ስጉምትታት ኣብ ዝብል ልቕ ተቐመጠ እዩ። እቲ ኣውታ እዩ ዝብል ኢንትሪም ጋቨርንመንት እዩ ዝብል ብእንግሊዝኛ። እዚ መሻመይ ኮይኑ ዝቀረበ እዩ ኣብ ከባብታት ዝተፈላለዩ ሰባት ሽግግር መንግስቲ ኢሎሞ ገለገሊኦም ድማ ግዜያዊ መንግስቲ እውን ኢሎሞ ማለት እዩ። እዚ ኣውታ እዩ ዘሎ ኣብቲ ኣብኡ ዘሎ ተርእናዮ ኣብቲ ኣቀማምጦ ኣብቲ ዓንቀፅ 10 ማለት እየ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ህወሓት ተደራዳሪ ሓይልሱ እዩ ምስ ህወሓት ብሓባር ኮይኖም መረፃ ስካዕ ዝካየድ ኣካታት ዝኾነ መንግስቲ ብምምያጥ ብምዝራማት ዳያሎግ ዝብለቕምጡ ብምዝራ ክልቲኦም ትዝርር መንጎ ክልቲኦም እዩ ሕዚ ተኸይዲ ጥቕላላ ብትናውዕሉ ፕሪቶርያ ተሪኢኽዮ ተኸይዲ ከመይ ክኾነ ኣሎ እንታይ ክመስል ኣሎ ንንመን የካትት ዝብል ነገር ንሕወሓትን ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዋህበ እዩ ብቲ ናይ ፕሪቶርያ ተሪኢኽዮ ብንፁር ተሪኢኽዮስ ብግልፂ ብቲ ዘሎ ኣቀማምጣ ተሪኢኽዮ እዚ ይመስል። ካብዚ ተወጊሶም ግን ኣካታት ስለ ዝብለው ስግር መንግስቲ ዝብሉ ዘለው ናይ ኩሎም ፓርቲታት ተሳትፎ ዝሓትት እዩ ዝብሉ ዘለው ዝተፈላለየ ሰባት ናይ ባዕሎም ግምታት ናዕላቶም እምነታት የቕምጡ እዮም እና እሳቶም ብዘቕምጥዎ ኣንፈት መሰረት ኣካታት ዝኾነ መንግስቲ ይጣየሽ ዝብል እቲ ናይ ውዕሊ ፕሪቶርያ። ብወገን ተቃወምቲ እስካዕ ዝስምዑ ነገራት እቲ ውዕሊ ፕሪቶርያ ወይ ናይ ሽግር መንግስቲ ከም ዝሓትት እና ናይ ሽግር መንግስቲ እውን ኩሉ ዘካተተ ኩሉ ብማዕረ ተቐሚጡ ከፍ ኢሉ ሓሳብ መንግስቲ ክጣይሽ ሓሳቡ ክገልፅ መንግስቲ ክጣይሽ ዝብል ነገር ከም ዝኾነ ይለዓል እዩ። ገለገሊኦም ድማ ዝተፈላለየ ካብዚ ብዝወፃኢ ኣይ ሕወሓት ምስ ፌደራል መንግስቲ ተደራድዩ ኣብ ባዕሉ ለውጢ ገይሩ ተወሰኑ ካካልኦት ሰባት እውን ኣካቲቱ መንግስቲ ኮይኑ ክቕፅል ዝገብር እዩ ዝብሉ ዝተፈላለየ ኣመለካከታት ኣለው ኣብኡ። እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ትሕዚ ዘሎ በቲ ዋላ በቲ ትበሃል ዘሎ ተርእናዮ ምጥያሽ ግዜያዊ መንግስቲ ድሕሪ ኣብዚ ሰለስተ ወርሒ ዝተካየደ ከይዲ ተርእናዮ ምስጢራዊ ብዝኾነ መንገዲ ዕፁ ንህዝብን ተቃወምቲ ይኹን ተናሕናሕቲ ውድባት ማለት እየ ንካልኦት ናይ ህዝቢ ማሕበራት ወይ ድማ ሲቪል ሶሳይቲ ብዝምልከት እዚኦም ጥቕላላ ንጎን ዝገደፈ ንዚኦም ዘይካተተ ከይዲ እዩ እስካዕ ሕዚ።
ኣብ ኣግንታይ ኢሎም ነይሮም ኣብዚ ዝሃብዎ መግለፂ ኣይተ ጌታቸው ኣብ ሓፂር እዋን ተኣማንነት ብዘለዎ መገዲ ንህዝቢ ትግራይ ብዘሐጉስ ምስቲ ፌደራል መንግስቲ ዘለና ርክብ ብዘመሓይሽ መገዲ እውን ምትዕርራያት ክንገብር ኢና ኢሎም። እዚ ምትዕርራይ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ዝተማልአ ተሳትፎ ብዘረጋግፅ ብዝእመን ከይዲ ኣፈፃፅማ ወይ ድማ ፕሮሰስ ኩሎም ሓይልታት ኩሎም ናይ ሕብረተሰብ ክፋላት ተሳትፎኦም ከረጋግፅሉ ብዝኽእሉ መገዲ ዝተዓራረየሉ ኩነታት ክንፈጥር ኢና ኢሎም ነይሮም። እዚ ድማ ናይ ምርጫ ጉዳይ እውን ከምዘይኮነ እዮም ኣስሚሮምሉ። ስለዚ ካብ ኩሉ ክነሳትፍ ኢና ይብሉ ተሃልዮም ናይ በይኖም እዩ እዚ ናይ ሕወሓትን ሕወሓት ደገፍቱን ጥራሕ እዩ ምባል ንኽእል
እስካዕ ሕዚ ዘሎ ከይዲ ብዛዕባ ምጥያሽ ግዜያዊ መንግስቲ ብዝምልከት ሕወሓት ኣብ ዕፁብ ገዛ ኮይኑ ይዘራረበ ኣሎ እዩ መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ቀረባ ግዜ ምስ ኣብይ ኣሕመድን ላዕለወት መራሕቲ ኢትዮጵያ እውን ተረኪቦም ነይሮም እዮም። እዚ እውን ኣብ መንጎ መራሕቲ ሕወሓትን ተወከልቲ ብሉእ ስም ልኡክ ሰላም ተባሂሎም ተወሰኩ ካልኦት ሰባት እውን ሓዊሱ ስካዕ ዝኸዝ ዘለዎ ከይዲ ኣብ ዕፁ ኣብ መንጎ ውሕዳት ናይ ሓደ ፓርቲ ወይ ናይ ሓደ ውድብ ኣተሓስባ ዘለዎም ዝመርሑ ወይ ድማ ዝድግፉ ኣካላት ጥራሕ ተወሰነ እዩ ዘሎ እቲ ከይዲ ድሕሪ ሕዝብ ልብከት ናይ ኣቲ ጌታቸው ናይ ብቀዳማይ ኣብ ቴሌቭዥን ትግራይ ዝሃቦ መግለፂ ሰሚዐ ነይረ። ኦኬ ሓደ ክልተ ነገራት ኣሎ ንቀፃሊ ከምኡ ንገብር ኢና እዩ ዝብል ግን እቲ በዕሉ እቲ ከይዲ ሕዚ ብኸመይ ዝብል ነገር ብፅርነት ይብሉ ብኸመይ እዩ ከምኡ ክገብር ሕወሓት በዕሉ ክጥቁም ገለካውዚ ኢሎም ፅኡ ዝውስነ መድረክ ድዩ ወይስ ነፃ ገለልተኛ ዝኮነ ናይ ህዝቢ ኣካል እቲ ኩነታት ካብ እቲ ከይዲ ካብ ናይ ሕወሓት ይኹን ካብ ናይ መንግስቲ ትግራይ ወፃኢ ካብ ተቃወምቲ እውን ወፃኢ ካካልኦት ኣካላት እውን ወፃኢ ነፃን ገለልተኛን ዝኮኑ እዮም ተባሂሎም ዝእመቱ ስነ ምግባሮም ልዕሊ ስነ ምግባር ኣለዎም ተባሂሎም ዝግመቱ ሓቃዊ ኣሰራርሓን ውሳነን ክህቡ እዮም ዝበሃሉ ኣካል ህዝቢ ማሕበረሰብ ትግራይ ወይ ህዝብታት ትግራይ ዝኮኑ ዝመርሕዎ ዓይነት ነገር ከይዲ ተገርካ ሓደ መንገዲ እዩ እቲ ከይዲ ንፁር ይኮነ ሓደ ካልኣይ ኣብዚ ክረአ ዝግበኦ ኣይተ ጌታቸው ረዳ እዚ ዝግበረሉ መንገዲ መሰረቱ ምክንያቱ ክቅርብ ከሎ ባጀት ፌደራል መንግስቲ ክለቅቕቲ ኮይነ ግዜዊ ምሕዳር ግዜዊ መንግስቲ ክትጣየሽ ኣሎ ዝብል ሕቶ ስለ ዘቅርበልና እዩ ዝብል ምስ ባጀት ምትሓዙ ፅቡቅ እዩ ባጀት ፀገም የብሉ ነገር ግን ባጀት ከም ሓደ ዋና ክራይቴርያ ከም ሓደ ዋና መንገዲ ጌርካ ዝውሰድ መንገዲ ምክንያት ድሓራይ ዝግበር ናይ ልጣይሽ መንግስቲ ከም መርትዖ ከም ምክንያታዊነት መግለፂ ክኾን ክእል እዩ።
ናመዳይ ተቃውምቲ ክንመፅእ ከለና ተቃውምቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ማዕሮ ክንደይ ድልውነት ኣሎ ብሓንሳብ ኮፍ ኢልካ ምስ ሕወሓት ወይ ድማ ኣብቲ ሕወሓት ዝፅውዖ ኣኼባ ናይ ምዝታይ ተቀራሪብካ ናይ ምስራሕ ድሌት ማዕሮ ክንደ እዩ ኢልካ ተኣመን?
ብጠቅላላ ምናልባት ናይ ጥዕና ናይቲ ፖለቲካ ሃዋሁ ና ትግራይ ፅቡቅ ዘይምዃኑ ልምዲ እውን ብለይምህላዩ ናይ ብክልቲዎ ኣካላት ዘለዉ ብቀሊሉ ናይ ምትስናን ናይ ምርዳእ ናይቲ ፖለቲካ ባህሊ ማለት እዩ ከይህሊ ክእል ኢለ ይሓስብ ብወገነይ ማለት እዩ ይርዳእ ብወገን ተናሓናሕቲ ውዳት ሕቶታት ኣለዉ ስግር መንግስቲ ክጣየሽ ሱር በቀል ከምታ ዓንቲ ልኮ ናይ ናት ብወገን ሕወሓት ይኹን ፌደራል መንግስቲ ዝድለሎ ዝመስል ኣብቲ ዘሎ ስርዓት ኮይኑ መረፃ ስካዕ ዝካየድ ግዜያዊ መንግስቲ ምጥያሽ ምትዕራይ እዩ ዝመስል ብወገን ተቃወምቲ ዝለዓል ዘሎ ስካዕ ሕዚ ሕቶ ግን ሱር በቀል ስር መቀል ዝኮነ ናይ ተስሙ ናይ ሓድሽ ኣወዳድባ
ምስ ሕፅረት ግዜ እዚ ቃለ ምልልስ ብምሉእ ክንፍንዎ ኣይከኣልናን ምሉእ ትሕስኡ ግን ኣብ ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬታትናን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊ ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮ ሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኹም ትሰምዑ ዘለኹም በዚ እምበኣር ናይ ሎም መደባና ወዲእና ኣለና። እዚ መደባ ሰናዳይ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብቴክኒክ ሕግዘና ዘምሰየ ንጉሴ ኣምረ እዩ ሳኹም ዝፀናሕኹ ገብረ ገብረ መድህን ቀዳመ ሰንበት ንህልዊ ኩነታት ትግራይን መጻኢ ዝምድናታት መንግስታትን ህዝብን ብዝምልከት ዘተ ክህልወና እዩ ኣብ ዘተ ካብ መቐለ ካናዳን ኣሜሪካን ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና ተኸታተሉና ክሳብ ሽዑ ድሓንኩኑ ሰላም።